Азаттык уналысын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы Азаттык радиосу 3 апрелдеги берүүлөрдү улантат. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы баяндардын мазмунун. Кыргызстанда коронавирус бир өмүрдү жалмады. Ал тапта Бишкекте комендатуранын ишин сындагандар көбөйүүдө.
Биринчи жолу ушундай акыбалга келип, биздин да мамлекеттик органдардын мындай башынан өткөрбөгөнү көрүнүп атат да.
Сауд Арабия өкмөтү мусулмандардын ажылык сапарын болгобой турууга чакырууда. Орусияда апрелдин аягына чейин эс алуу жарыяланды. Москванын четине шашылыш оорукана курула баштады.
Москвада 45 гектарга больница курулуп атат коронавирус үчүн. Москвадагыларга чыкпай отургула десең ишенбейт эч ким бизге.
Тажикстанда мектептер ачылды, бирок ата-энелер кооптонуп турушат.
Но я думаю, что менин оюмча каникулду бир аз, жок дегенде дагы 10 күнгө узарта турса туура болмок. Илдет жок болгону менен коркунуч бар да.
Не 10.
Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Азыр болсо жаңылыктар Токтосун Шамбетовдон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда коронавирус жуктурган адам каза болду. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 61 жаштагы адам Ноокат райондук ооруканасында дарыланып жаткан. Штабтын маалыматы боюнча 3 апрелге карата өлкө аймагында 9 адамдан коронавирус жаңы аныкталды. Ушуну менен өлкөдө жалпысынан COVID-19 вирусун жуктуруп алгандардын саны 125 адамга жетти. Саламат сактоо министрлиги буга чейин 5 адам айыгып чыкканын жарыялаган. Дүйнө жүзү боюнча коронавирус жуккандар 1 000 000 кишиге жетти. Бул эпидемиядан каза болгондор 52 000 ашты. 210 000 ашык адам айыкты. Акыркы маалыматтар боюнча Италияда 115 000 кишиден ашык коронавирус менен ооруп жатат. 14 000 ашык киши каза болду. Ал эми Испанияда 110 000 адамдан коронавирус аныкталып, 10 000 адам кайтыш болду. АКШда 235 000 ашык кишиден COVID-19 табылды. Бул оорудан 5700 бейтап каза болду. Кытайда COVID-19 оорусу 81 000 кишиден табылып, 3 000 ашык адам каза болгон. Бейжин акыркы жумаларда вирус жуктургандар азайып жатканын кабарлады. Өлкөдө карантиндик чаралар акырындан алына баштады. Ал эми Орусияда коронавирус 3500 адамдан ашык кишиден табылды. Расмий маалымат боюнча өлгөндөрдүн саны 30 адам деп эсептелди. АКШда жумушсуздук үчүн жөлөк пул сурап эмгек министрлигине кайрылгандардын саны рекорддук көрсөткүчкө жетти. Мекеменин 2 апрелдеги маалыматына ылайык, өткөн аптада 6 600 000 адам жардам сурады. Андан бир жума мурун 3 000 000 киши кайрылган болчу. Бул сандар 2 жумада 10 000 000 адам жумушсуз калганын көрсөтүүдө. Буга өлкөдө жайылып жаткан коронавирус себеп болууда. 3 апрелдеги эртең менен эсепке ылайык, АКШда COVID-19 вирусун жугузуп алгандар 244 000 кишиден ашты. АКШ Конгресси бир жума мурун экономиканы колдош үчүн 2 000 000 000 $ бөлүүнү чечкен. Мыйзамга ылайык, ортодон төмөн кириши тапчуларга 1 000 $, ар бир балага 500 $ материалдык жардам көрсөтүлөт. 2 апрелдеги республикалык штабтын жыйынында жүк ташуучу автоунаалар санитардык карантиндик посттор аркылуу тоскоолдуксуз өтүшү үчүн уруксат кагазы жокко чыгарылды. Башкача айтканда, мындан ары жүк ташыган машинелер посттордон эркин өтө алышат. Жыйында өкмөт башчысы Мухаметкалый Абылгазиев калкка керектүү жүк ташыган автоунааларга эч кандай тоскоолдук болбошу керек экенин белгиледи. 25 марттан тартып коронавирусту жайылтпоо максатында Кыргызстанда Бишкек баштаган 3 шаарда жана 3 райондо өзгөчө абал режими жарыяланган. Ага ылайык, бул аймактарда коменданттык саат киргизилип, жарандардын эркин жүрүшүнө чектөө коюлду. Мындай шартта соода түйүндөрүнүн өкүлдөрү, дарыгерлер жана айрым мамлекеттик ишканалардын кызматкерлери атайын уруксат кагазы менен жүрүүгө милдеттүү. 2 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишер менен телефон аркылуу сүйлөшүп, коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү чараларын талкуулады. Жээнбеков андан коронавирус инфекциясынын кесепеттерин азайтуу максатында Кыргызстанга кошумча жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү сунуш кылды. Шарль Мишель Европа кеңеши Кыргызстанга финансылык жардам көрсөтүүнүн жолдорун карап чыгарын белгиледи. Мамлекет башчы коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу жана Кыргызстандагы экономикасына тийгизип жаткан залакасын азайтуу боюнча жасалып жаткан чаралар тууралуу айтып берди. Урматтуу угармандар, азыр биз болсо программабызды улантабыз. Аба ырайы менен тааныштыра кетсем, Гидрометтин бүгүнкү билдиргенине караганда, ысык көлдүн кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондордо кар жайт деп кабарланды. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын табы бийик тоолуу аймактарда -4, +1 градус, Ош, Чүй, Жалал-Абад, Талаш жана Баткен облустарында +21, +22, Нарын ысык көл дубандарында +13, +14 градус, ал эми Бишкекте 20 градус болмокчу.
Уктурууну улантабыз. Бишкекте милиция кызматкери өзгөчө абал учурунда тоскоолдуксуз жүрүүгө уруксат берүүчү өткөрмө кагазын мыйзамсыз жазып берүүгө шек саналып камалды. Бул тууралуу 2 апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлаган. Деги эле айрым шаарлар менен райондорго өзгөчө абал киргизилгенден бери күч түзүмдөрүнүн элге орой мамилеси жана өткөрмө кагаздарын берүү тартиби сынга кабылууда. Бакыт Төрөгелди уулу баяндайт.
Өткөрмө кагазды сатууга шек саналып жаткан милиция Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалымат боюнча ал санитардык бекеттерден жана блокпосттордон өтүүгө уруксат берүүчү документ үчүн жеке компаниялардын биринен пара талап кылган. Шектүү акчаны алып жатканда кармалып, атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камалды. Сотко чейинки териштирүү жазып кодекстин пара талап кылуу беренеси менен башталды. Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев бул факт боюнча Октябрь райондук милициясынын кызматкеринин жетекчилигине карата кызматтык иликтөө башталганын айтты.
Мыйзам бузууга жол берген жетекчилердин үстүнөн кызматтык териштирүү жүрүп жатат. Бишкек шаарынын комендатурасы баардык күч кызматкерлерин мыйзамды бузбоого чакырат. Биз өз ичибизден тазалануу менен тартипти орнотобуз.
Наводить порядок в наших рядах.
Ушуга окшогон терс көрүнүштөрдөн жана өткөрмө кагазды алуу үчүн узун кезектерден улам 2 апрелден тартып жолдо жүрүүгө кагаз жүзүндө уруксат берүү токтотулду. Мындан ары өзгөчө абал шартында автоунаалардын шаарда жүрүүсүнө уруксат электрондук түрдө гана берилет. Аны алыш үчүн арыз берүүчү 13-12 чекит түндүк чекит кези сайтына кирип тийиштүү документтерди тиркеп уруксат кагазды кандай максатта алып жатат, анын аты жөнү, автоунаасы тууралуу электрондук арызды толтуруш керек. Өткөрмө кагаздар сатылып, өң тааныштарга жең ичинен берилип жатканы жана деги эле бул ишти уюштуруудагы баш аламыстарды премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев өзү деле моюнга алат.
Коменданттын эме жумушунда кемчиликтер болуп атат. Эми бул биринчи жолу ушундай акыбалга келип, биздин да мамлекеттик органдардын мындай башынан өткөрбөгөнү көрүнүп атат да.
2 апрелде Бишкектин коменданты Алмазбек Орозалиев азык түлүк жана коомдук тамактануу чөйрөсүндө иштеген ишкерлерге 2700 алими медициналык кызматтарды көрсөткөн жана дары дармек менен камсыздаган фирмаларга 700 ашык өткөрмө кагаз берилгенин кабарлады. Комендант мынча санда документ жазылып берилишин жетиштүүдөн да көп деп баалаган. Орозалиев айтып оозун диалектте Бишкекте Акун жана Бишкек ун комбинаты ишканалары 2 марттан баштап аргасыз жабылганын билдиришти. Муну ишканалар өзгөчө абалдан улам кызматкерлер жумушка келе албай жатканы менен түшүндүрдү. Эми өзгөчө абал режими кирген аймакта иштеп жаткан укук коргоо органдарынын ичине келсек, бул маселе шаршемби күнү жогорку кеңеште көтөрүлүп, депутат Садык Шерниаз күч органдарынын жүрүм турумуна мындай баа берген.
4-5 депутат мен өзүм жеке сүйлөштүм. Жумушка келе албай жолдон токтотулуп айланып келишти. Бул мыйзамды билбөө же мурдун балта кетпей калгандык комендант. Депутаттар өзлөрүнүн укугун коргой албай атса, карапайым эл эмне болот?
Карапайым эл демекчи, социалдык тармактарда милиция адамдарды сабап, орой мамиле кылды деген тасмалар тарап жатат. 30 мартта Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында тартылган айтылган видеодо милиция кызматкерлеринин формасына окшош кийимчен адамдар бир кишини уурток мокуга алып жатканы тартылган. Ички иштер министрлиги окуя териштирилип, прокуратурага өткөрүлүп берилерин убада кылган. Интернетке чыккан дагы бир тасма Ошто тартылганы айтылган. Анда милициянын автоунаасы менен бараткан укук коргоо кызматкерлери үн күчөткүч менен элди тышка чыкпоого чакырып жатканын көрүүгө болот. Көчөдө жүргөн бир нече эркек кишилерди кармап келип, алардан маршруттук баракчаларды талап кылышкан. Бул коменданттык саатта эмес, күндүзгү убакытта болгон. Укук коргоочу Динара Ошрахунова милициянын бул аракетин мыйзам бузуу деп сындады.
Орой мамиле жасап аларды түртүп, чалып, сабап ушундай нелеси нерселерди жасаганы мунун баары тең прокуратура менен каралышы керек.
Ал эми жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров ошол учурда жарандардын укугунан тышкары милдетин да аткаруу керектигин эске салды. Себеби жакында эле Ошто жол тосуп турган милиция кызматкерлерине күйөөм улуттук коопсуздук кызматында иштейт деп жолдон өткөрүшүн талап кылган аялдын окуясы талкуу жараткан. Көп өтпөй дагы бир аял киши милициянын талабына көнбөй колу көтөргөн видео тарады.
Элди де бар. Мен ачыгын айткандачы, өзүбүздүн укуктары, өзүбүздүн билгенибизди кылып эле аларга туура эмес мамиле жасап койгон учурлар да кездешет.
Күч түзүмдөрүндө бир нече жыл иштеген жогорку кеңештин экс депутаты Туратбек Мадылбеков ошо окшогон күмөндүү иштер комендатуранын ичиндеги кемчиликтер үчүн комендант менен ички иштер министрлигинин жетекчилери жоопкерчилик алыш керек деп эсептейт.
Кандай болбосун Алмаз баягы тажрыйбасы жок да бул коменданттык часта коменданттын ролу өтө чоң.
Кыргызстанда вирусту жайылтпоо үчүн 25-марттан тарта Бишкек, Ош жана Жалал абад шаарларында, Ош облусунун Ноокат, Карасуу райондорунда, ошондой эле Жалал абад облусунун Сузак районунда өзгөчө абал тартиби киргизилген, ал 15-апрелге чейин күчүндө болот. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өзгөчө абал убагында жалган маалымат тараткан 20 ашуун кишини кармады. Алардын көбү коронавирус жөнүндө туура эмес нерселерди жазган деп шектелүүдө. Бирок адистер мындай чара азыраак натыйжа берерин, тескерисинче расмий кабарларды көбөйтүү керектигин белгилешүүдө. Бирок ошол эле кезде Бишкек комендатурасы жалпыга маалымдоо каражаттарын көбүнө чектөө коюп койгон. Эрнис Нурматов кеп салат.
Өзгөчө абал киргизилген 25-марттан бери дээрлик күн сайын жалган маалымат таратты дегендердин бир экөө кармалып жатты. Алардын көбү ар кайсы аймактардан коронавирус жуктургандар жөнүндө такталбаган кабарларды социалдык түйүндөрдөн, мессенджерлерден ар кимге жөнөткөндөр. Арасында санитардык посттордогу жана ооруканалардагы жагдайлар тууралуу жазгандары да болгон. Атайын кызмат тараткан видеодо алардын баары кармалгандан кийин өз аракеттерине өкүнгөнүн белгилешип, коомчулуктан кечирим сурашты.
Комсомолдон бир коронавирус чыкты деп жалган маалымат таратканым үчүн кечирим сурайм. Экинчи, мындай жоопкерчиликсиз иш жасалбайт.
Магазинден азык түлүк алып атканда ошо элден угуп, баягы 100% чыгыптыр деп угуп, мен да ошону жакындарыма жөнөтүп алгам. Бүгүнкү күндө андай нерсе жок. Сокулуп каймалып тургундарынан мен кечирим сурайм, туура эмес айтылган үчүн.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эпидемияга байланыштуу жалган нерселерди таратткандарды кармоону 18-мартта республика боюнча өзгөчө кырдаал киргизилгенден тартып баштаган. 25-мартта айрым шаар жана райондор өзгөчө абал тартибине өткөнү, бул чара дагы күчөтүлгөн. Атайын кызматтын басма сөз кызматы берген расмий пресс-релиздерди карап чыгып, бул убакытта мекеме 20 ашык тургунду кармаганын санадык. Алардын ичинде ар кайсы улуттардын өкүлдөрү, түрдүү курактагы жана ар башка социалдык катмарлардагы жарандар бар экени көрүнөт. Коопсуздук комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов бул аракеттер улантыларын билдирди.
Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коронавирустун таралышы боюнча жалган маалыматтарды, ушаттарды тараткан тараптарды аныктап табуу, ошондой эле коомдук саясий абалды туруктуу сактоо боюнча тиешелүү иш аракеттерди жүргүзүүнү улантып жатат. Эскерте кетсек, жалган маалымат тараткандар мыйзам чегинде жоопко тартылат.
Жалган маалымат тараткандардын кармалышын коомчулукта, анын ичинде социалдык тармактарда колдогондор көп. Кубаттагандар, аларга чара көрүлсө, калкты дүрбөлөңгө түшүргөндөр азаят эле дешет. Ошол эле кезде эпидемиялык кырдаал тууралуу расмий маалыматтардын аздыгы, ачык айкындуулуктун жок болуп жаткандыгы ушуга алып келип жаткандыгын айткандар да бар. Ошол себептүү айрымдар бул чаралар тескерисинче кымгуут маалда жарандардын үйүшүн алаарын белгилешет. 1-апрелдеги парламент жыйынында депутат Эльвира Сурабалдыева ушул темага кайрылып, атайын кызматты сындап өттү.
Сокулукта 87 жылкы бала деген администрация Сокуловского района был выявлен зараженный коронавирусом деп алдап атат, анан вы их заставляете их раскаиваться. На самом деле азыр мына Сокулукта мен кечөө келдим, 40 киши карантинде жаткырып койдуңар, анан бул калптеп атасыңарбы? Тиги ССМдин замын баян кечирим сураттырып атасыңар, вы не перебарщиваете совсем, но это же правда
деген эл өкүлү. Журналист Тынчтык Алтымышев да жалган маалымат таратуу туура эместигин белгилеп, бирок айрым жарандар жакындарынын коопсуздугу үчүн билген нерселерди бөлүшөбүз деп жатып, ушундай жагдайга кабылып жатканына токтолду. Ал буга коронавируска байланыштуу штабтын, шаар, аймак комендатураларынын жана жергиликтүү бийликтердин жеткиликтүү кабар бере албай жатканынан көрөт.
Расмий маалыматтар чектелип атканынан болуп атат да, мисалы мага жана көлдөгү фактылар боюнча 2 күн мурун эле маалымат келген да. Эмнеге аны 2 күн кармашты, орун жашырса өлмөш керек болот дейт аны. Кээ бирөө деле өз коопсуздугу үчүн, жакындарынын коопсуздугу үчүн айтат да, алдыгы жерде чыгыптыр деп атат, сак болгула. Анан ошондой маалыматтар чыгып кетсе эле анан сен жалганчы деп эле баса калышың туура эмес болот да.
Буга кошул ташыл көз карандысыз басмалардын иши да чектөөгө алынып жатканы да бир топ маалыматтык вакуум жаратып жаткандай. Өзгөчө абал киргенден бери мамлекеттик айрым телеканалдардан сырткары көпчүлүк медиалар жалаң үйдөн иштөөгө өтүштү. Алардын жок дегенде 4-5 кабарчыга кеңсеге барып келүүгө уруксат алуу, өткөрмө алуу өтүнүчтөрү каралбай келет.
Комендатуранын эле чечими деп ойлобой менчи бул жалпы эле ушул аптын анан өйдө жактагылардын өкмөттүн бийгиришкен эле чечилишке маселе болуп калды да. Маалыматты канчалык кыскан сайын ал ошончолук кесепетти алып келет да кийинчерээк. Ал болгон эле практикада.
Дейт журналист Тынчтык Алтымышев. Бир катар шаарлар менен райондорго өзгөчө абал режими киргизилген 25 март күнү Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев журналисттер топтошуп иштебей турганын, андыктан аларга чектөө коюлбай турганын билдирген. 5 күндөн кийин 30 мартта өзүнүн сөзүнө өзү каршы чыгып, кабарчыларга кайра чектөө коюларын айткан. Ошол эле күнү бул жагдай бир катар уюмдардын жана укук коргоочулардын сынына түрткү болгон. 30 мартта билдирүү тараткан Медиа Полиси Институту уюму Бишкек комендатурасынын журналисттерди чектөө тууралуу чечими конституцияга каршы келерин эскерткен. 1 апрелде жогорку кеңештин жыйынында депутаттар Жанарбек Акаев менен Садык Шерниаз өзгөчө абал учурунда эркин маалымдоо каражаттарына чектөө коюлганын сынга алышкан. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардан учкай мазмуну. Кыргызстанда коронавирус жукканына бир адам көз жумду. Бул илдетке чалдыккандардын саны 127 жетти, алардын 5 сакайды. Ал эми дүйнөдө коронавируска чалынган кишилердин саны 1 000 000 жетти. Эпидемиядан каза болгондор 52 000 ашты, 210 000 көп адам сакайып чыкты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Европадан жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн карап көрүүнү суранды. Орусиянын президенти Владимир Путин апрель айын иштебей турган күндөр деп жарыялады. АКШда коронавирустан улам 2 жумада 10 миллиондой адам ишсиз калды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таң, бүгүн 3 апрель. Азаттыктын студиясында Санжар Эрелиев. Сауд Арабиянын ажылык иштери боюнча министри 31 мартта дүйнө мусулмандарын кырдаалга байланыштуу ажылык сапарын болгобой турууга чакырды. Быйыл ажылык июль айынын соңунда башталмак. Жыл сайын бул маалда жер жүзүнөн 2.5 миллиондой мусулман Мекке жана Медина шаарларына зыяратка барышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Сауд Арабиянын ажылык иштери боюнча министри Мухаммед Салих Ибн Тахир Аль-Ахбария каналына курган маегинде анын өлкөсү зыяратчыларды кабыл алууга жана аларга кызмат көрсөтүүгө даяр экенин, бирок мусулмандардын саламаттыгы биринчи орунда экенин билдирди.
Сауд Арабия падышалыгы ажылыкка келгендерди кандай гана учурда болбосун тейлөөгө даяр. Бирок азыркы глобалдык пандемияны эске алганда биз жалпы мусулмандардын жана өз жарандарыбыздын саламаттыгын анан коопсуздугун биринчи орунга коебуз. Ошол себептен жалпы мусулмандарды азырынча зыяратка ашыкпай турууну суранабыз.
Быйылкы ажылык сапар 28 июлда башталып 2 августка чейин уланбак. Быйыл Сауд Арабиясы Кыргызстанга ажылык орунга 6110 квота бөлгөн. Сапардын баасы $3,350 түзгөн. Ушул жылдын февраль айында Сауд Арабиясы Мекке менен Медина шаарларына чет өлкөлүк зыяратчылардын кичи ажылыкка же умрага келишин чектеген. Чектөөлөр киргизилгенге чейин барып калгандар коронавирусту жуктуруп алганга үлгүрүшкөн. Кыргызстанда коронавирус аныкталган алгачкы 3 киши дал ушул умрага барып келгендер болгон. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын ажылык умра бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Абдылдаевдин айтымында, ажылык ар бир мүмкүнчүлүгү жеткен мусулманга парз болсо, умра колунан келген адамдын гана сүннөт амалы. Падышалыкта коронавирусту 2 апрелге карата 1885 киши жуктуруп алды. Анын ичинен 20дан ашууну көз жумду. Мындан улам өлкө бийлиги Мекке жана Медина шаарларына 24 сааттык коменданттык саат киргизди. Алгач коменданттык саат түшкү 3:00 таңкы 6:00 чейин гана болчу. Жарандар муну туура эле кабыл алышкандай.
Бул акыркы кадам болду окшойт. Бийлик бардык чараларды акырындап кабыл алды. Коронавирусту жугузуп алгандардын саны өсүп жатат. Ошондуктан чектөөлөр киргизилип жатат деген ойдомун.
Lamma al-hagat al-ihtirazia, al-khatawat al-ihtirazia, al-khadnam al-bidaya ma gabitsh. дейт жергиликтүү тургун Ибрахим Ахмат. Жакынкы чыгыш мамлекеттеринин арасынан эң оор кырдаал учурда Иранда. Ал жакта коронавирус жуктуруп алгандардын саны 50 000 ашты. 3136 киши көз жумду. Илдетке чалдыккандардын арасында парламент спикери Али Лариджани дагы бар. Ошентсе дагы байкоочулар Ислам Республикасында сандар азайтылып, айтылып атат деп болгошот. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен?
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайын.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер арткылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5 000 сом. 3 баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап көп коррупция, мектептен
41 группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул эл дүнүнү жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызыңар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номеру 0550 988 755.
Орусияда 2 апрелге карата коронавирус 771 адамда табылып, илдет жуккандардын жалпы саны 3500 ашты. Өлкө президенти Владимир Путин элине дагы бир сыйра кайрылып, апрелдин аягына чейин эс алуу жарыялады. Москва бийлиги болсо шаар четинде жаңы инфекциялык оорукананын курулушун шашылыш бүтүрүп жатат. Бул курулушту иштеген кыргызстандыктар менен Москвадан Лазат Жаныбек кызы байланышып, миңдеген мигранттар иштеген курулуштагы коопсуздук чаралары тууралуу сүйлөштү.
Москвада 45 гектарга больница курулуп атат коронавирус үчүн. Москвадагыларга чыкпай отургула десең ишенбейт эч ким эмесе. Мунага.
Москвадан 30 чакырым алыстыкта жайгашкан Голохвостово кыштагында коронавирусту жуктуруп алгандар үчүн оорукана 12 мартта курула баштаган. 43 гектар аймакта жалпы аянты 70 000 чарчы метрден ашкан 500 орундук бейтапкана тургузулуп жатат. Дарылоо, жандандыруу, кызматтык жана тейлөөчү корпустардан тышкары төрөткана жана балдардын бөлүмү, дарыгерлерге өзүнчө жатакананын курулушу каралган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус илдетин пандемия деп жарыялаган күнү эртеси башталган курулушту Москва мэри Сергей Собянин бир айда бүтүрүүнү убадалаган. Москванын эң башкы зарыл курулушуна ири компаниялар менен бирге жүздөгөн техника салынган. Бул кезде жаңы инфекциялык оорукананы миңдеген көз карандысыз мамлекеттер шириктештигинин мигранттары куруп жатышат. Расмий ишке 6-8 000 жумушчу тартылганы кабарланса, мекендештердин айтымында алардын 2000 кыргызстандыктар.
Бул жерде өтө көп адам иштейт. Ошо биз фирмалар менен иштейбиз. Бул жерде көп организация, көп фирма, 5000 ашык техника иштеп атат.
Электрик Нурбек Абдрахманов мигранттар ортомчу компаниялар аркылуу иштеп жатышканын баяндайт. Жумушчуларга 3 маал тамак, чатыр же вагондордо жатак жери каралган. Эмгек акылары ишке жараша күнүнө 1,5-3 000 рубльдын тегерегинде.
Байкуштар иштеп атат, күн аябай суук, погода жаман. Чатырда жаткандар дагы баар дашык болор, себеби чатырдын ичинде жанакындай печкалар бар, өзүң жана от жага турганчы.
Коронавирус коркунучунан улам Москвада кабыл алынган өкмөттүк чараларга байланыштуу мигранттардын көбү бул кезде иш сааттары кыскарып же убактылуу жумушсуз калышты. Дүйнөдө муңайга баа менен рубльдин куну да түшүп кеткен. Мындан улам иш издеген мигранттар бул курулушка агылып келип жаткан чагы.
Эми жумуш жоктор жатат. Могу жерге көбү келип чыдабай кетип калышат кайра Москвага үйлөрүнө. Иш аябай катуу темпте болуп атат.
Москвада кар жааган 30 марттын түнү жумушчулар жашаган бир чатырда өрт чыгып, катарлаш турган 7 чатырга ашып кеткен. Жумушчулардын кийим кечелери, документтери өрттөнүп, 3 адам жабыркаганы маалымдалган. Москвадагы кыргыз элчилиги өрттөн кыргыз жарандары жабыр тартпагандыгын, ал эми документсиз калган 7 жаранга укуктук жардам көрсөтүлө баштагандыгын билдирди. Марттын башында Москва мэри Собянин коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн жумуш берүүчүлөрдү кызматкерлеринин саламаттыгын, температурасын күндө текшерүүгө, өзүн начар сезген жумушчуларды обочолонтууга жана жумуш орундарында тазалыкты камсыздандырууга милдеттендирген.
Эч кандай дезинфекция кылынган жок. Не жанагындай вагондорду койгон, өздөрү алып келип, өзүбүз бизге матрас шешеп нелерди берип атат. Ошонун эми ал дезинфекция болгонбу, болгон эмеспи биз билбейбиз, андай маалымат жок биз. Эч ким текшерген деле жок, маска такканбы, таккан эмеспи, баары өзүнүн жумушу менен өзү менен өзү эле алек болуп жүрөт.
Деп баяндайт Нурбек, миңдеген мигрант иштеген өкмөттүк курулуштагы коопсуздук чаралары тууралуу. Ал эми кыргызстандыктардын бир тобунун бригадири Замир Кулкиев бул маалда мигранттар баардык шартка макул болуп иштеп жатышканын айтат.
Бизде деген азыр коронавирус жөнүндө мындай айткан эмес, айтылып аткан менен айтылып атат, коронавируска биз каршы больница куруп атабыз, даже бирөөндө маска жок, эч кандай дезинфекция жок, кайдагы дезинфекция жаткан жерим жок, просто барып келе жатабыз. Автобузда көрсөң эртең менен тыгылган автобузду киши батпайт.
Орусияда соңку бир күн ичинде коронавирус 771 адамдан табылды. Бул сан оору катталган алгачкы убакыттан бери эң чоң көрсөткүч болуп калды. Коронавирустун жайылышына каршы ыкчам штабтын маалыматы боюнча илдет жуккандардын жалпы саны 3548 кишиге жетти. Өпкөнү сезгенткен оорудан бир күндө 6 адам каза болду жана көз жумгандардын саны 30 адамга жетти. Коронавирустан 235 адам айыкты. Жагдайга байланыштуу Орусиянын 50 аймагында карантин жарыяланган. Лаззат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Батма сөзгө баяндама.
Кыргыз суусу кечти эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
1 апрелден тартып тажикстандык окуучулардын каникулу бүттү, мектептер жана бала бакчалар ачылып кайрадан иштей баштады. Анткени өлкөдө коронавирус илдетине чалдыккан бир да киши катталган эмес деп расмий кабарланууда. Кимдир бирөө баласын мектепке же бала бакчага жиберүүдөн баш тартса, андай ата энелер айыпка жыгылат же балдары окуу жайынан чыгарылат. Ыдырыс Исаков толугураак айтып берет.
Тажикстандык окуучулар 21 марттан 31 мартка чейин жазгы каникулда жатып, 1 апрелде кайрадан окуп баштады. Өлкөдөгү бардык бала бакча жана мектептер санэпидем станциясы тарабынан даарланганы кабарланды. Элде болсо экиленген маанай, айрымдары ашыкча дүрбөлөң кылбай окууну улантууну туура десе, айрымдары сактыкка кордук жок деген көз карашты карманууда.
Когда я их отправляю в школу свою.
Балдарымды мектепке жиберерден мурун мен аларды этият болгула, колду тез-тез жууп тургула деп эскертем. Үйдөн чыгаарда бет кап тагып берем. Балдар мектепке барып окусун, сабаттуу болсун.
Менин оюмча каникулду бир аз, жок дегенде дагы 10 күнгө узарта турса туура болмок. Илдет жок болгону менен коркунуч бар да.
Тажикстанда 3880 орто мектеп бар. Анда 2 миллионго жакын окуучу билим алат. Орто мектептердин мугалимдери 10 күндүк каникул ичинде өзү сабак өткөн каананы кантип зыянсыздандыруу боюнча атайын окуулардан өткөрүлгөн. Мектеп директорларынын бири Фасим Касымов кааналар, коридорлор жана дааратканалар тазаланган дейт.
Жергиликтүү бийлик бизди коргоонун каражаттары менен камсыздады, хлорду камдап берди. Ар бир мектептин директору ашкана жана дааратканада дайыма самын болушун көзөмөлдөшөт. Окуучуларды болсо дайыма жанынан нын сүлгү алып жүрүүгө чакырып жатабыз. Ар бир мугалим сабактан кийин эшиктин туткаларын атайын каражат менен зыянсыздандырып турат.
Учурда Тажикстан менен Түркмөнстан коронавирус катталбаган дүйнөдөгү аз гана өлкөнүн катарына кирет. Бирок бул өлкөлөрдүн эли бийликтин расмий маалыматына ишене бербейт. Тажикстандык блогер Рустам Гулов карантин киргизүү мөөнөтү жасалма жол менен созулуп жатат деп эсептейт.
Речь идет не только об экономическом положении.
Сөз бир эле экономикалык кесепеттер тууралуу эмес, социалдык кесепеттер тууралуу да болуп жатат. Мекеме ишканалар токтосо эл кыйналып калат. Анткени биздин элдин көпчүлүгү бүгүнкү гана күнү менен жашайт. Көбүндө топтоп койгон акчасы, камдап койгон азыгы жок.
Коронавируска каршы күрөшкө тажик экономикасы даяр эмес экендиги өлкөнүн бюджетинен да көрүнүп турат. Акыркы жылдары бюджеттеги тартыштыкты киреше, акциз жана кошумча нарк салыктарын көбөйтүү жолу менен толуктап келет. 1 февралдан бери Тажикстан башка өлкөлөрдөн келген 6159 адамды карантин борборлоруна алган. Анын ичинен 2146 үйлөрүнө кое берилген. Ушул учурда дагы 4013 адам карантиндик байкоодо жатат. Адрес Саков, Азаттык.
Мына ушул баян менен Азаттык радиосунун программасынын бир бөлүгүн аяктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык оол.
Азаттык радиосу 3 апрелдеги берүүлөрдү улантабыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев менен маектешебиз. Азыркы кырдаал экономикадагы тобокелдиктер жана жагдайды жеңилдетүүнүн жолдорун талкуулайбыз. Маектин алдында токтосун Шамбетовдон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда коронавирус жуктурган адам каза болду. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык 61 жаштагы адам Ноокат райондук ооруканасында дарыланып жаткан. Штабтын маалыматы боюнча 3 апрелге карата өлкө аймагында 9 адамдан коронавирус жаңы аныкталды. Ушуну менен өлкө жалпысынан COVID-19 вирусун жугузуп алгандардын саны 125 адамга жетти. Алардын ичинен 4 оор абалда, 1 бейтап жасалма дем алдыруу аппаратына кошулган. Саламат сактоо министрлиги буга чейин 5 адам айыгып чыкканын жарыялаган. Дүйнөзү боюнча коронавирус жуккандар 1 000 000 кишиге жетти. Бул эпидемиядан каза болгондор 52 000 адамдан ашты. 210 000ден ашык адам айыкты. Акыркы маалымат боюнча Италияда 115 000ден ашык киши коронавирус менен ооруп жатат. 14 000 киши каза болду. Ал эми Испанияда 110 000 адамдан коронавирус аныкталып, 10 000 адам кайтыш болду. АКШда 235 000ден ашык кишиден COVID-19 табылды. Бул оорудан 5700 бейтап каза болду. Кытайда COVID-19 вирусу 81 000 кишиден табылып, 3 000ден ашык адам каза болгон. Бейжин акыркы жумаларда вирус жуккандар азайып жатканын кабарлады. Өлкө карантиндик чараларын акырындан ала баштаганын маалымдады. АКШда жумушсуздук үчүн жөлөк пул сурап эмгек министрлигине кайрылгандардын саны рекорддук көрсөткүчкө жетти. Мекеменин 2 апрелдеги маалыматына ылайык, өткөн аптада 6 600 000 адам жардам сурады. Андан бир жума мурун 3 000 000 киши кайрылган болчу. Бул сандар 2 жумада 10 000 000 адам жумушсуз калганын көрсөтүүдө. Буга өлкөдө жайылып жаткан коронавирус илдети себеп болууда. 3 апрелдеги эрте менен кесепке ылайык, АКШда COVID-19 вирусун жугузуп алгандар 244 000 кишиден ашты. АКШ конгресси бир жума мурун экономиканы колдош үчүн $2 триллион бөлүүнү чечкен. Мыйзамга ылайык, ортодон төмөн киреше тапчууларга $1000, ар бир балага $500 материалдык жардам берилет. 2 апрелдеги республикалык штабтын жыйынында жүк ташуучу автоунаалар санитардык карантиндик посттор аркылуу тоскоолдуксуз өтүшү үчүн уруксат кагазы жокко чыгарылды. Башкача айтканда, мындан ары жүк ташыган машинелер посттордон эркин өтө алышат. Жыйында өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев калкка керек жүк ташыган автоунааларга эч кандай тоскоолдук болбошу керек экенин белгиледи. 25 марттан тартып коронавирусту жайылтпоо максатында Кыргызстанда Бишкек баштаган 3 шаарда жана 3 райондо өзгөчө абал режими жарыяланган. Ага ылайык, бул аймактарда комендант саат киргизилип, жарандардын эркин жүрүшүнө чектөө коюлду. Мындай шартта соода түйүндөрүнүн өкүлдөрү, дарыгерлер жана айрым мамлекеттик ишканалардын кызматкерлери атайын уруксат кагазы менен жүрүүгө милдеттүү. 2 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель менен телефон аркылуу сүйлөшүп, коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү чараларын талкуулады. Жээнбеков андан коронавирус инфекциясынын кесепеттерин азайтуу максатында Кыргызстанга кошумча жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү сунуш кылды. Мишель Европа кеңеши Кыргызстанга финансылык жардам көрсөтүүнүн жолдорун карап чыгаарын белгиледи. Мамлекет башчы коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу жана Кыргызстандагы экономикасына тийгизип жаткан залакасын азайтуу боюнча жасалып жаткан иштер тууралуу дагы айтып берген. Санжар, азырынча менде ушулар.
Рахмат, токтосун Шамбетов. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда кабарлардын толук топтомун биздин сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарыйга азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Дүйнөдө жайылып жаткан COVID-19 вирусунун айынан бир катар өлкөлөр чек араларды жаап, экономикалык ишмердик чектелди. Пандемиядан улам Кыргызстандын экономикасы да зыянга учурары быйыл республикалык бюджетке 28 миллиард сом түшпөй калышы мүмкүндүгү айтылууда. Соңку кырдаалда өкмөт кандай чечимдерге барышы керек? Каржы булактарын кайдан издеши зарыл жана аны кандай пайдаланышы кажет? Бул суроолорго Темир Сариев Азаттыктын студиясында ой бөлүшкөн, аны Замира Кожобаева кепке тарткан. Ошол интервьюнун кайталоосун угасыз.
Коронавирус кыргыз экономикасына канчалык таасир этет, жетип жатат? Канча ишкана, тейлөөлөр жабылып, жумушсуздук канча пайызга жогорулаганы турат?
Жогорку кеңештин жыйынында экономика министри Мукамбетов бир цифра келтирди. Ал быйыл 2020 жылы бир 4% тегерегинде өсүш болушу керек деп эсептегенбиз. Бүгүнкү күндө 6.18 минуска кетебиз деп. Эгерде бул коронавирустагы жанагы кабыл алынган шашылыш чаралар 1-2 айга узарса, эгер андан ары узарып кетсе, анда экономикабыз бир тобойлолдой түшүп кетет да. Жумушсуздук бүгүн эле бар, анткени мына күнүмдүк иштеп аткан бизде бир 50% ашыгы тейлөө соода тармагында иштешет, финансылык секторда. Дээрлик алардын баардыгы бүгүн токтоп калды. Банк системасы 50-60% чейин элдерин кыскартышты, жумуштарын кыскартып, отпускага жиберишти. Ал эми тейлөө толук токтоп калды да. Жана чоң маркеттерге гана иштебесе, калгандары токтоп калды. Экономика чынын айтыш керек, ачыгын айтыш керек да. Өкмөт да азыр баарын да ачыгын айтыш керек. Белди бекем буюлуп, алдыбызда абдан катуу улакыт турат. Биз белди бекем болуп, азыр биримдик менен анча мынчалардын баарын кыскартып, каржылардын баарын кыскартып, ушул катаал мезгилден чыгып кетиш керек.
Айрым өлкөлөр жумушсуз отуруп калган элдин колуна азыраактан акча берип жатышат. Ушундан улам биздин депутаттар дагы, активисттер кыргыз өкмөтүн ушундай кадамга чакырышууда. Бирок негизи эле жумуштан айрылган карапайым адамдарды акчалай, каржылык жактан колдоп туруу үчүн өкмөт кандай бир чукул каржы булактарын таба алат сиздин оюңузча? Барбы ушундай?
Эми каржы булактарын табыш керек. Азыр эл аралык валюта фондусуна 120 миллион доллар кредит беришти. Бул дагы кредит 0.75% менен, 70% 5 жылдык мөөнөтү, 30% 10 жылдык мөөнөт менен беришти. Бул эл аралык финанс институттары бергенде узак мөөнөткө беришет да, 20-25-30 жылга чейин анан беришип, 1-2 жыл каникул, 3 жыл 5 жылга чейин каникул беришчи, баягы грант элементтери сакталып калчу да. Бул шашылыш кредит болуп калды, бул бир булак болот. Бирок бүгүн ошол эле жыйында өкмөт тарабынан айтылып калды, быйыл канча салыктардан жоготуу болот дегенде бир 17-18 миллиард сомдун тегереги деп атат бул салык инспекциясы. А эгерде бажыдан алсак аяктары токтоп турат, бир 30-35-40 миллиард сомго чейин жоготуу болот бюджеттин. Мына ошону толтурушубуз керек деп өкмөт айтып атат. Эми аларда сан бар, мен ишенип атам алардын айтканына. Булактар кайсыл? Булактар биринчи эл аралык финансалык уюмдардан алыш керек. Экинчи ички резервдерди кыскартыш керек бюджетти. Ошону кайра карап чыгып, негизги багыттарга гана жумшашыбыз керек. Анан үчүнчү булак бул мүмкүн популярдуу эмес болот да. Биз кумтөрдүн акциясы бар бизде, Центеранын. Бүгүнкү күндө 450 миллион, 500 миллион тегерегинде биздин акциябыз бар. Эми ал күндө секирип турат. Ошонун 200 миллион долларын акцияны биз сатышыбыз керек. Сатып аны накталай акчага кайрыш керек да, алып келиш керек доллар менен. Аны улуттук банкка коюш керек. Анан ушул акчаны биз керектөөгө жумшашыбыз керек. Бул биздин өзүбүздүн ички булактардын бири. Албетте, мына Россиядан карыз сурайбыз, жалдырап Кытайдан карыз сурайбыз. бирок алардын баары тең бүгүнкү күндөгүнү толуктап бере албайт. Анткени жана сиз айтып кеткен маселелерди мына бизде бир 680,000 пенсионер бар. Ошонун бир 70-80 пайызы бир 5,000-ден 7,000-8,000 чейин эле сом акча алышат. Бул абдан аз. Анан каатчылык болуп атат азыр.
Инфляция болушу мүмкүн.
Көптөрү жумушсуз отуруп калды, анткени үйүндө ошол пенсияны карап отургандар дагы бар эле бүгүн ого бетербеши көтөрүлөт. Россиядагы болуп аткан акыбалды өзүбүз көрүп атабыз. Алар да токтотуп койду. Көп канча деген мигранттарыбыз кайрылып келип атат. Алардын да акчасы касайды. Анан девальвация болуп кетти, сомдун да девальвациясы болуп кетти, рубльдун да девальвациясы болуп кетти. Бул мындай каптал деп эле турган каатчылык, кыйынчылык болуп калды. Ушул убактарда биз ресурс иштешибиз керек. Бул биринчи жана кум төрдүн акциясы бизде андан башка чоң ошо кара күнгө деп сактап келаткан резервибиз жок. Экинчи резерв бул улуттук банкта биздин эл аралык резервибиз бар. 2,4 миллиард доллар депчи. Ушуну атайын уруксат берип туруп, өкмөткө 200 миллион алган уруксат беришибиз керек, 200 миллион долларды. Аны алып, ошону сомго айлантып, биз анан жанагындай муктаж болгон бүгүнкү күндөгү адамдарыбызга жардам иретинде беришибиз керек. Эгерде бир 500,000 мына пенсионердин ошо ичинен эң жакыр деген, эң аз алган деген бир 500,000 болуп калса, 5,000 берсе бул 2,5 миллиард сом болот да. Бул бир 2 ай, 3 айга чейин бере турган мажбур болуп калабыз. Мына бул шашылыш чаралардын бири болуп эсептелет. Экинчиден майып балдарыбыз бар, майып адамдарыбыз бар. Алар бир 140,000. Аларга дагы ушу 3,000-5,000 кошумча кылып берсек, аякка дагы бир 1,5 миллиард сомдордой кетет да. Мына бул баягы социалдык жактан абдан муктаж болгон и мамлекеттин жардамына муктаж адамдар да. Экинчиси кимдер? Булар экинчиси өздөрү күнүмдүк иши менен акчасын таап, үй бүлөсүн багып, өзүн багып жүргөндөр. Бул жанагы майда чакан анан өздүк ишкерлер. Мына биз буларга дагы акча беришибиз керек, жардам беришибиз керек. Биринчиден, эгерде сен бир жылдын ичинде патент алып жүрсөң, салыктар төлөп жүрсөң ишкер адам болуп, мына ушулардын тизмесин тактап, анткени алардын тизмелеринин баардыгы тең бар салык инспекциясында, анткени ай сайын алар келип патент алып туруш үчүн. Мына биз ушуларга жардам иретинде беришибиз керек.
Мисалы үчүн ошол чет мамлекеттер айрым экономикасы өнүккөн дейли, ошолордун катарында биздин коңшулар деле да, Өзбекстанда, Казакстанда ошол жеке ишкерлерди колдоо боюнча өкмөттүн кандайдыр бир жардам колдору сунулуп жатат. Мисалы үчүн жумуштарын таптакыр бошотуп жибербеши, алардын алдында милдеттенмелерин аткара албай калбаш үчүн өкмөттөр ошо түрдүү жардамдарды сунуштап 0% чейинки жеңилдиктерди, кредит, суудаларды берип жатышат. Бизде болсо өзүңүз угуп атасыз, өкмөт акча жок деп, буга бара албайбыз деп айтты да. Эми насыя каникулу боюнча дагы эч кандай бир жансыл чечим чыга элек. Ушул биз экөөбүз сөз кылып аткан экономиканын негизги кыр аркасын кармап турган Кыргызстан экономикасынын кичи жана орто бизнес катуу жабыркап калбайбы мындан?
Жабыркап калды. Жабыркап калды. Азыр абдан эле кыйын акыбалга келип калды. Мен бир эле мисал келтирейин. Менин бир жолдош балам бар, өзүнүн ишканасы бар. 400 адамды бүгүн жаап ишканасы жабылып 400 адамды бошотту да. Мына бул 22 марттан бери алар күнүмдүк таап турган. Буга окшогон ишканалар аябай көп, аябай көп да. Мен жанагындай жеке чакан деп, мына бизге бир 10,000 жакын таксистер бар болчу, бир 5,000 жакын бусик айдагандар бар болчу. Бул мен Бишкекте шаарын айтып атам. Азыр башка шаарларды, региондорду айткан жокпуз да. Сөзсүз түрдө биз жардам беришибиз керек. Мен жана булактарды айтып атам. Жана МВФтен алган акча бул бюджетке кетет да, бюджеттин тешигин жабат. Ал эми ишкерлерге бере турган акчаны биз булактардан табышыбыз керек. Мына ошол булактын бири айтып атам, Кумтөрдүн центрдин акциясын биз сатышыбыз керек. Аларда мынакей биз 500 миллионго жакын ошол 26.6% бар. Бир 450-480 миллион болуп калат эми баасына жараша. Быйыл мына айтты 9 миллион доллар дивиденд беребиз депчи. Эми бул 500 бул 2% болуп калат да. 2% болуп калат да. Андан деле көп биз жөн эле кармап отургандан эч кандай пайда жок. Биз ошону айтып жүргөнбүз. Бул биздин мамлекеттин резерви. Биздин активибиз. Өтө катаал шашылыш кыйын акыбал келгенде биз аны колдонушубуз керек. Мындан коркпош керек.
Өзгөчө кырдаал киргизилгенине 10 күн болду дээрлик. Өзгөчө абал киргизилгенине 1 жумадан ашты. Ушул учурда сиз экөөбүз жана Тамир айткандай чахан ишкерлик келүү кызматы отуруп калды, токтоду. Токтоду. Ошондон бери өкмөт антикризистик кайсы бир чараларды колдонуп мына мындай жакшы кадам таштады деп айта аласыз?
Тилекке каршы айта турган сөз аз. Мен ойлоп атам, бул жерге чечкиндүүлүк жетишпей жатат депчи. Чечкиндүүлүк жетишпей жатат. Мына акыркы убактарда айтылып келаткан сын пикирлер ушул өкмөткө азыр мындай катаал чокул учур келгенде оркой көрүнүп калды. Бул жанагы дүйнөлүк үчүнчү согуш болуп атат. Мына эксперттердин айтуусу боюнча бизде дагы тилекке каршы мына Россия ушул евразиялык экономикалык биримдиктин эң чоңу, эң кубаттуусу, эң күчтүүсү идеологияны баштаган ушул. Бул дагы лидердик сапатын көргөзө алган жок. Мен муну ачык эле айтышым керек.
Тескерисинче жамынатпай алар
дагы. Эч кандай лидердик сапатын көргөзүп эмне үчүн карасаңар мынакей жана 20 өнүккөн мамлекет видеоконференциялуу башчылар сүйлөштү. Эмне үчүн бүгүнкү күндө ушул евразиялык чөлкөмгө кирген 5 мамлекет ушуну кылган жок? Менин суроом пайда болуп атат. Ооба, мага айтышы мүмкүн, Салиев, сен киргиздин ушул бизге депчи. Ооба, убагында киргизгенбизбиз. Мен муну туура чечим дейм. Бирок бул бир гана бизде эмес, бул дүйнөдө болуп атат да.
Евразиялык экономикалык биримдик жөнүндө сөз болуп калды. Чындыгын айтканда 26 мартта казак өкмөтү ошол дан жана дан азыктарына чектөө киргизгенде биз үмүттөнгөнбүз. Бул балким ЕАЭПтин сыртындагы башка үчүнчү мамлекеттер үчүн болушу мүмкүн. Кантип эле бизди сатпай чектеп койсун деп. Бирок көрсө мына бүгүн Эркин Асралиев айтып отурат, Кыргызстанга дагы сатылбайт. 30 000 тоннадан ашуун болгону 30 000 тонна квота койду. Сиз кирген, сиз министр болуп турган учурда Кыргызстан кирген мезгилде мына ушундай абалдар жөнүндө бир маселе бир каралган беле? Эгерде кандай бир өзгөчө абал же кырдаал болуп кетсе, биримдиктеги мүчө өлкөлөр бири бирине кантип жардам берип, кантип кызматташа алат деген.
Эми өзгөчө кырдаалды бүт дүйнөгө кирилет деп эч ким моюна эч качан албаса керек да. Бул биринчи жолу болуп атат. Бирок кандайдыр бир мамлекетте өзгөчө кырдаал болуп калса, бир гана евразиялык экономикалык биримдик эмес, жанагы коопсуздук кеңешмеси да бар, ОДК бар, ошонун тегерегинде дагы жардам боло турган болот да. Эми бийерден жанагы орустардын, казактардын жабылып атканы туура эмес. Муну мамлекет башчынын деңгээлинде, өкмөт башчынын деңгээлинде бул маселени кабыргасынан коюш керек. Бул чечиле турган маселе, буну чечиш керек. Андай болбойт. Эми алар дагы көп учурларда ички экономиканы, ички базарыбызды сактайбыз деп айтып атат. Бирок андай механизмдер бар. Эгерде ошол маселелер коюлуп чечилбей турган болсо, евразиялык экономикалык биримдиктин шарты боюнча баардык чечимдер консенсус менен кабыл алынат. Анда кийинки коюла турган чечимдердин баарына биз каршы чыгышыбыз керек. Мен ойлойм, бул эми баягы башында чочуп кетип бир топ нерселерди аягына чейин ойлонбой кабыл алган нерселер депчи. Мисалы Белоруссиянын президенти айтпадыбы, кайсыл чек ара жөнүндө айтып атасыңар, биз союздук бирикмебиз. Эми бул евразиялык биримдиктерден башка дагы алар Белоруссия менен Россия союздук бирикме бар да, союздук уюм бар да. Биз ушул жердебиз, биздин чек арабыз да жок, силер кайсы чек араны жабабыз деп атасыңар деп маселе коюп атат да. Мына эми дүйнөдө чакырыктар аябай көп болуп атат. Чакырыктар көп болуп атат, чечиле турган маселелер көп. Мен жана айтып кетпедимби, бул жанагы үчүнчү согуш деп көп учурларда биз ойлогонбуз, баягы танкалар келип ракеталар согушат депчи. А көрсө мынандай жаман илдет алып келип согуштук акыбалга алып келип коет экен да. Чрезвычайное положение деген, чрезвычайная ситуация деген өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал деген бул ушул абдан уже чегине жеткен мынде айла жоктон баардык чектөөлөргө бара турган абал да. Бул ушундай да жанагындай бир чоң кырсык келгенде. А кырсык ушул согуш жана илдет аркылуу келди да. Ошон үчүн мен ойлойм мынабул эксперттер айтып атышат ушул коронавирусту жеңгенден кийин дүйнө өзгөрөт депчи. Көп нерсе өзгөрөт. Адамдын наң сезими, баалуулуктар өзгөрөт. Эмне үчүн мына айтып атат, сиз өзүңүздү окуп атасыз да, эмне үчүн футболист айына $5 миллион алат бир адам, а эмне үчүн врач $2000 алат? Мына Европада айтып атышат, түшүнүңүзчү. Европада кээ бир футболдук команданын баасы бир мамлекеттин баасына тең келип атат да. Бул абдан чалчаңдап мындай көздү май басып кеткендей болгондо ушуну кудай кайра кайрып атат, ылдый түшкүлө жерге, ылдый түшкүлө жерге, баалуулуктарды карагыла депчи.
Учурга кайрылып келе эле да, Темир мырза, ошол азыр антикризистик каражаттарды мына бизге эл аралык валюта фонду бере турган болду дегендей, ушуларды тескерисинче жок дегенде азыраак бөлүгүн кайра экономикага салып, андан бери жумуш орлорун түзүп, пайда алып, андан ары өнүктүрүү жагында бизде мүмкүнчүлүк барбы Кыргызстанда?
Мүмкүнчүлүк бар. Кыргыз орус фондусу ошол жерге 500 миллион грант катары бөлүнгөн, кайрылгыз. Андан башка Орусия бизге дагы, биз кайрылсак дагы 500 миллион мардын шартында деп коет да, 0.75% 1%ге жетпеген акча менен беришке дагы 500 миллион узак мөөнөттүкү депчи. Биз ошону алып үстүнө үстөгү 2-3% коюп фонд аркылуу мындай моделдик программаларды кылып беришибиз керек да. Жөнүндө тарата бербей, моделдик. Мынакей сен эгерде ушуга макул болсоң, мисалы мына бизде айыл чарбасында да, сен эгерде сүт багытында боло турган болсоң, 10 үй, 20 үй, 30 үй, 40 үй, 50 үй бага турган болсоң, мына ушундай шартка биз сага моунча акча беребиз и барып контролдоп турабыз. Бул бир. Эгер сен тигүүчү багытында иштесең, моунча 20 кишилик, 40 кишилик, 50 кишилик орун түзүп ошо тигүүчү багытында кете турган болсоң, биз сага моундай шарт менен беребиз деп. Бакчага алам десең, мына азыр жана интенсивдүү эми мынабул коронавирустан кийин азык түлүгүнө абдан чоң көңүл бурулат да, абдан чоң көңүл бурулат. Сапатына дагы, анан кийин анын көлөмүнө дагы көңүл бурулат. Ушул багыттарда же болбосо башка өнөр жай багытында, анткени ошол эле мына күнүмдүк бет каптарды тигүү бизде жок экен. Ушу жанагындай коргоончу халаттарды эмне үчүн тиге албайбыз? Ошолорду тигиш керек. Ушуга окшогон багыттарга биз сөзсүз түрдө беришибиз керек да. Бул жана Кыргыз Россия фонду аркылуу кетет, анан банктар аркылуу кетет. Улуттук банк ошол биздин банктарга, анан микрофинансалык компанияларга акча бериш керек. Инфляциядан азыр коркпош керек, анткени инфляцияны кармайбыз деп элге акча бербей койсок, элибиз эртең ачка, жалаңач отуруп калат. Мен ошол улуттук банктын башчысына дагы убагында айткам, ай туура эмес кылып атасыңар, туура эмес кылып атасыңар. Инфляцияны да караш керек эми. Биз аны башка өнүккөн өлкөлөргө окшоп деле 3%ге чейин кармап, же болбосо 2% кармабыз, жок, 7-8% болсо эчтеке болбойт. Өнүгүп жаткан мамлекеттерде ошондой болот. Биз анткени баягы өткөн мезгилде жашап атабыз. Бирок элге биз киреше беришибиз керек. Киреше табалып тургандай болуш керек да. Анын жөнүндө мыкчып отура бергенде андан эч нерсе өтпөйт. Анын үстүнө биз биздин улуттук сомубуз долларга карата күчтүү болсо, анда экспорттук потенциалыбыз түшүп кетет, импорт пайдалуу болуп калат. Киргизгенчи. Ошон үчүн аны да карашыбыз керек да. Бул жерде мындай комплекстүү көз караш керек. Сиз айтып атпайсызбы, Замира, мына бүгүн депчи, бүгүн карантин болуп турат, бирок эртең бир айдан кийин, 2 айдан кийин карантин бүтөт. Биз азыр даярданып, анан кийин бүткөндөн кийин кайра баягы алаканыбызды чаап калбай, бүгүн даярдап, тизмелердин баарын даярдап, шарттын баарын даярдап, арыздардын баарын алып коюшубуз керек да, ошо карантин бүткөндө акчаны даярдап аларга тез аранын ичинде бергендей болушубуз керек.
Ошол акчаны кайдан табуу маселеси кайра эле. Мисалы үчүн Орусия ошол банктардагы депозиттерин жана башка байлыктарын сыртка чыгарып кетип барган адамдардан кирешесине 15% чейин салык ала турган болбодубу? Балким бизде деле бюджетте кошумча акча жок болгондон кийин ушул байлыкка карата чукулунан бир салык киргизүү зарылчылыгы бардыр.
Эми бизде аларга окшоп нефти, газда отуруп же металлда отуруп же болбосо жыгач сатып абдан чоң көлөмдө акчаларды көрүп пайда көрүп анан ошону сыртка катканга деген андайыбыз жок биздечи.
Бирок баары байлар бар да эми.
Эми байлар бар, эми алардын байлар менен күрөшпөш керек. Биз кедейлик менен күрөшүшүбүз керек да. Байлар менен күрөшүштүн кереги жок. Байлар өздөрү колунан келген салыктарын төлөп аны контролунда көзөмөлүндө катуу кылыш керек. Салыктарын убагында төлөп турсун, катпасын депчи. Ал эми байлык менен күрөшпөш керек, биз кедейлик менен күрөшүшүбүз керек. Биз ошол кедейлерге бүгүн муктаж болгон адамдарга жардам беришибиз керек. Алардын жанагы айтып атпадымбы, мал макул эми саналуу бир 10-15 бай адамдар барды. Анын акчаны чыгарбайсың деп койсоң, ал башка жолун таап кетет. Башка жолун таап кетет да. А Россияда болсо бул миллиард деген миллиардтык долларлар. Бирок бул саясаты бир 3 жылдан бери жүрүп атат алар дечи. Азыр булар конституцияда өзгөртүү киргизип койду. Эгерде чиновник болуп иштесең, сыртта акчаңда болбош керек, активиңде болбош керек, банктык счетуңда болбош керек депчи. Ошо ошол нерселерге барып атат, айда жоктон барып атышат буларчы. Анткени аякта дагы муну көзөмөлү кылуу кыйын, анткени адамдан амал качып кутулбайт дейт, амалдан көп таа берет. А тескерисинче биз жанагындай булактарын таап элибиздин жанагындай ортоңку катмардагы элибиздин санын көбөйтүшүбүз керекпиз. Жумуш орундарын түзүшүбүз керек. Азыр мына Россиядан миңдеген адамдарыбыз биздин мекендештерибиз кайтып келишет. Анткени Россияда да каатчылык болот. Аябай. Алардын баары келгенде биз бияка шарт түзүп беришибиз керек. Келген ушул жерден жумуш иштерин ачкын. Жумушчу орундарын ачкын, бизнесин кылгын, биз сага жардам берели депчи. Алардын анткени билими бар. Кандайдыр бир тажрыйба алып келди, көздөрү жетип келди, байланыштары пайда болуп калды. Ошол жакта тигип аткан эле, ошол жакта кылып аткан көп нерселерди биякта кылсак болот да. Анан кийин дагы айтып кете турган нерсе, муну биз терең түшүнүшүбүз керек. Бизде ушул тез келе турган акчалардын бири биздин кен байлыктарга келе турган инвестиция. Же өзүбүз иштетишибиз керек. Мисалы кыргыз алтынга беришибиз керек 1-2-3 кен байлыктычы. Мына 100% мамлекеттик компания. Ушуну алып иштеткиң депчи. Бирок анда биз бир тартипке келишибиз керек. Эч ким кийлигишпейт. Ошол жетекчиси менен өкмөт келишим түзөт, эч ким кийлигишпейт, ал башы менен жооп берет. А то бизде ошол башталып калса эртең кийлигиши башташат баары тең. Ал жаман иш кылат, менин тууганымды коелу депчи. Ошондой болуш керек. Экинчиси кыргыз алтын ошол жерди кен байлыкты күрөөгө коюп сырттан кредит алып келиш керек. Ошого күрөө койгонго биз уруксат беришибиз керек. Кайра кыйкырып чыкпашыбыз керек. Ай, сен күрөө коюп атсың, анан муну койгонго болбойт депчи. Башка жолубуз жок. Анткени бизде чоң акча, узак акчалар жок.
Баалуу кагаздарчы, Темир мырза, негизи эле ошол Кыргызстандын ичинде баалуу кагаз сатуу аркылуу бир чукул арада каражат табуу мүмкүнчүлүк барбы?
Жок, айтып атпайм, ошол бар. Мамлекеттик баалуу кагаз чыгарсак болот. Векселдер чыгарсак болот казначействонунчу. Эми алар ар түрдүү да. Анда кыргыз бонд деп чыгарыш керек. Эгерде биз узак мөөнөттүк боло турган болсокчу, биз ошону алып барып анда сырткы рынокторда сатышыбыз керек. Муну Россиядагы убагында Евробонд чыгарып саткан. Бирок ага ишениш керек да. Биз аны бир нерсени кепилдик кылып коюш керек. Же мамлекет кепилдик болот, же болбосо мынабул нерсебиз кепилдик болот. Эгер сыртта болсо турган активибиз болсо сырттагы активди көрбөшүбүз керек, же болбосо иштеги активди көрбөш керек. Бирок биз иштетишибиз керек. Мына азыр жер үй боюнча дагы акыркы убактарда түшүнбөштүк болуп кичине чурулдоого чыккан. Жер үй иштесе бир жылда 2 миллиард, 2.5 миллиард сомго чейин акча төлөйт салыкка. Мына бүгүн биз ошого муктажбыз.
Мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев менен Замира Кожубаеванын маегин уктуңуз. Анын видео версиясын Азаттык чекит орг сайтына чыгарабыз.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен 3 апрелдеги программаны жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздүм. Сунуш пикирлериңиз болсо, бизге социалдык тармактардагы баракчаларыбыз аркылуу жөнөтүп коюңуз. Уккандарга рахмат, саламатта калыңыз.